that you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniina 12ka bisha juun sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka geeska afrika iyo bogga internetka ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxay idinla socodsiinayaan anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah guddoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland oo xilkii iyo xubinnimadii iska casilay
inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii wadani ee aan ka mid ka ahaa xubinnimadiisii ee guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe iyadana inaan maanta halka iyada ah ku macsalaameeyay waxaan mahad gaar ah u leeyahay xisbigii aan ka tirsanaa iyo madaxdiisii
waxa kala wad maqli doontaan madaxweynayaasha wadamada ku bahoobay urur goboleedka Iged oo saaka shir uga furmay magaalada Djibouti. Cunno yaraan la sheegay in laga yaabo in ay ka dhalato biyo xireenkii la dumiyey ee dalka Ukraine. Doorashada hordhaca ahayd ee dalka amaba duqa Toronto waa magaalada dalka Canada ee oo la soo gabagabeeyey. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horeste warkii dunida. Raysal wasaarihii hore ee dalka Scotland, Nicola Sturgeon, ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana ciidamada ammaanku hayeen muddo 7 saacadood kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq kadibna iyadu si iskeeda u tagtay saldhigga booliska oo looga yeeray. Yermada ayaa uga timid booliska waxaana la xiriiray si looga wareysto arrimahaasi musuqmaasuq ee lagu soo eedeeyay. Su'aalaha ugu badan ayaa ka imanayay sidii loo maamulay lacag dhan $740,000 taasi oo ay ururiyeen dadkii u ololeynayay in madax banaani ay hesho Scotland sanadkii 2017. Taasi oo la sheegay in loo isticmaalay hawlo gaara hase ahaatee ay soo baxday in lacagtaasi loo adeegsaday arrimo ka baxsan kuwii marka hore ururintooda loogu talagalay. Ms. Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in ay la shaqeynayso ciidamada booliska iyo baarayaasha hawshaasi wada haddii ay ka dalbadaan. Dalka Sacuudiguna wuxuu qorsheynayaa inuu Shiinaha la yeesho xiriir soke oo iskaashi oo aan ku salaysnayn tartan labada dhinac dhexmara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya oo xaddii shalayta warbaahinta la hadlay. Sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka Shiinuhuna uu yahay dalka ugu ballaaran ee isticmaala saliidda ugu badan amaba shidaalka ugu badan, waxaana la xidhiidhaa labada dhinac xidhiidhkoodaasi in uu saldhig u yahay isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. Ganacsatada Shiinaha iyo maalgashadayaal kale ayaa ku qulqulaya caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad si ay uga qayb galaan shirka u dhexeeya ganacsatada Carabta iyo kuwa Shiinaha, kuwaasi oo la sheegay in uu ku soo aaday maalmo yar uun kadib markii dalkaasi uu booqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii caalamka. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Guddoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa iska casilay dhammaan xilalkii uu ka hayay Soomaaliland. warbixintan waxa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha VOA gobolka Sool Cabdikariim Cabdullaahi Olol.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay inuu ka tagay gudoomiyenimadii baarlamaanka Soomaaliland, sidoo kalena uu ka tagay xubintii uu ka ahaa baarlamaankaasi.
Waxaan maanta halka kaga dhawaaqaya in aan ka tagay halkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ee aan hayay labadii sanadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tagay halkii xubinnimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanka ii doorteen, iyagana inaan ka tagay.
Geesta kale, gudoomiyaha Cabdirasaaq Khaliif ayaa sheegay la tashi inuu u sameeyay ka tagista xilkani, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu xil fulanayo gulihiisii.
Waxaan runtii arrintaa u yeelay sidaa sheegay tashi aan u yeelanay iyo inay dhammaatay muhiimadeedii, iyada laftigeeda kama madha inaan xil furto golahaygii oo culays badan saaran yahay, aanan arkayo hoggaankeedii inuu ka saari waayo xaaladii adkeeda ay ku jirtay inaan iyagana xil furto. Taasina meesha ka wadna.
Geesta kale, Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay inuu ka baxay gebi ahaanba xisbiga Wadani, sidoo kalena xubinnimadii xisbigaasi iyo golihii dhexe.
Waxaan igana jeclahay inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa xubinnimadiisii iyo guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe, iyadana inaan maanta halkaa iyada ah ku macasalaameeyey. Waxaan mahad gaar u celinayaa xisbigii aan ka tirsanaa iyo madaxdiisii. Waxaan si gaar ah mahad ugu celinayaa aqoonyahan garyaqaan Jaamac Shabeel.
Geesta kale, Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay qaraarkii golaha ammaanka garoomada midoobay ay ka soo saareen magaalada Laascaanood. Sidoo kale, Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay jawaabtii Soomaaliland ay ka bixisay qoraalkaasi.
Qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee adduunka ama Security Council-ka, waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka cambaareeyo jawaabtii ka noqotay maamulka Soomaaliland oo aan ahayn mid ku habboon. Marka koowaad, weli waxay daba socdaan arrimihii ay caadaysteen ee ahay dadka deegaankan inay ku eedeeyaan waxaanay geyin oo ah inay halkan ka dagaalamayaan argagixiso, oo ay mar labaad ku soo celiyeen iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Arrintaas waxay ku dareen in ay difaacayaan amniga gobolka, ayna dagaalkan wakiil kaga yihiin dalal ku yaala geeska oo aynu dalis nahay. Arrintaa iyada ah oo iyaduna meel kadhac ku ah wadamada dariska ah oo aan hubo inaanay dagaalka bahalnimada ah wakiil kaga ahayn. Waxaa kaloo meel kadhac ahayd inay ku eedeeyaan xubnaha Security Council-ka iyo bulshada caalamku inaanay haynin xog ku filan oo go'aanka ay ku qaateen xog la'aan. Taasina waxay muujinaysaa inay aad u yaraysanayaan ama indhaha uga lalinayaan bulshada caalamka oo haysa xog dhaba.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, haatana Jabuuti. Waxaa maanta ka furmaya magaalada Jabuuti shir madaxeedkii 14-aad ee caadiga ahaa ee wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmayay iyada oo laga dayrinayo xaaladda dalka Suudaan iyo ciidamada ATMIS ee midowga Afrika ka hawlgala Soomaaliya, oo lagu wado in bishan dhexdeeda qaybaha u horeeya ay ka baxaan dalka Soomaaliya. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Magaalada Jabuuti subaxnimadan maanta ilaa xalay waxaa ku soo qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha dalalka IGAD. Hawlaha shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmay waqti laga dayrinayo xaaladda dalka Suudaan iyo ciidamada ATMIS ee midowga Afrika ee ka hawlgala Soomaaliya, oo lagu wado in bishan Juun dhexdeeda qaybaha u horeeya ee ATMIS ay ka baxaan Soomaaliya, iyagoo qaybahan ku wareejin doona hawlaha sugidda ammaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ajendaha horyaalay shir madaxeedkan oo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa aad u culus iyadoo waxyaabaha lagu soo qaadan doono ay ka tahay xaaladda murugsanay dalka Suudaan waxa si gaar ah loo xusi doonaa warbixin kala duwan oo laga soo diyaariyay dalka Suudaan iyadoo kadibna madaxdu ay si gaar ah iskula eegi doonto qaabka loo furdaamin karo dalka Suudaan waxa kaloo si gooniya la iskula soo qaadi doonaa xaaladda nabadda degmada Geeska Afrika iyo caqabadaha horyaala sidii looga gudbi lahaa gaar ahaan dhinacyada ku saabsan xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha iyadoo dhinac kalena la xusi doono arrimaha la xidhiidha xaaladda samafalka ee gargaarka aadanaha ee sida gaarka looga walaacsan yahay xagga degmada waa sida lagu xusay jadwalka ajendaha shir madaxeedka IGAD dhinac kale inkastoo aan lagu shaacin ajendaha shir madaxeedka IGAD haddana waxaa si xoog leh loo hadalhayaa oo ila xogogaali ay sheegeen in laysla soo qaadi doono arrimaha la xidhiidha qaybaha u horeeya ee ciidamada ATMIS ee lagu wado inay ka baxaan Soomaaliya bishan dhexdeeda sidoo kale waxaa lagu wadaa in si gaar ah loo xuso howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ku caydsanayaan kooxda Shabaab iyo hakadka beryahan dambe ku yimid howlgalkaasi Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
Haatana, Canada. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa bari lagu soo gabagabeynaya doorashada hordhaca ee duqa magaalada Toronto inkastoo Soomaalida Toronto aanay ka mid ahayn dadka u tartamaya kursigaasi haddana waxay qayb ka yihiin malaayiin degan magaalada oo codkooda dhiibanaya Soomaalidu waxa ay aad u daneynayaan in duqa la doorto oo wax ka qaban karo ama ka qaban doono arrimaha ay ka mid yihiin caqabadaha haysta dhalinyarada iyo wax ka qabashada guryaha oo si qaaliyoobaya hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Yaxye Dhuxulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto ugu horeyna waxa weydiiyay sida ay u socoto doorashadaasi hordhaca
nada ma santa warkii Xuseen hortaa doorashadani waa doorashadii ugu tira badnayd duq magaalada dadku isku soo sharaxo ilaa 100 ka badan ay u taagan doorashada ilaa 102 qofood een sideedii bilaawatay ilaa 13 ka socanaysa maalinta u dambeysay waxay noqonaysaa 26 ka marka doorashadani aad bay dadka ay ugu nugul yihiin oo intaas oo tiro qofood taagan oo qof walba oo ajindihiisa iyo mashruuc badan oo soo bandhigay waa arrin aad u xiiso badan
waata yahay waxa diga warantaabal marka laga hadlayo dhanka Soomaalida maxay ka waxyaabaha isleeyihiin ama ay rabaan in wax laga qabto
Soomaalida horta oo dhibaatada ugu weyn haysato waxa weeyaan horta oo dilka iyo dhalinyarada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta yidka taasi horta oo main focus ka isaarayaan u baahan in wax laga qabto iyo deegaanka ama housing ka oo tarana magaalada guriyeedii cirka isku shareereen Soomaalida waxa weeyaan deedad aad income u sameeya ma ahan marka guryahana culays badan ka saaran marka Soomaalida waxay focus ka hada saarayaan qofkii labada diirada saarayo oo housing ka iyo badqabka dhalinyarada iyo youthka iyo dhibaatada haysato iyo tan guud ee umada oo dadka deegaanka degan gobolka aan yani magaalada aan kala midnahay oo transportation ka iyo badqabka waxa waa gaadiidka oo dhibaatooyinkoodii waa ilaanta masuul noqonayeen TTC da iyo dibaasi laga la kulmay ee dadka ismidiyeenaya ee crime kaas waxa laga qabtaa umadan kala midnahay laakiin taa magana qosaysay waxa weeyaan dhalinyarada ee nabadqabkooda yiiska iyo housing ka
waa taa gudambeentii ballo had sharaxaad iga siisa muhiimad intee leeg ay leedahay in qofka uu codeeyo
horta qofka inuu codey muhiimadiisu waxa weeyaan wax ka dhex guuxaya iyo baahida aad qabtid cidda ku xaqiijin karto marka waa in qofki uu soo baxaa uu fiiriyo murashaxiinta qofka yaani ka oo xaqiijinayo waxaan u baahanahay hadeena qata housing ka qofka housing ka yaani balan qaaday inuu wax qabto ama housing ka hadeena qata kirada ama iibka iyo ka warqabka iyo dhalinyarada iyo youthka qof wax u qaban karo oo dilkan iyo dhibaatadan youth problem kan xalna la gaari karo qofka ay muhiimadu inoo tahay in anaga aan doorno codkeena aan siino si aan u dhiidino wax anaga aan rabno Soomaalidu waxaan u jeedi lahaa nin walba ajinda wataa murashaxiinta maanta taagan 102 qofood marka qofkii maanta u ordayo housing ka dhibaatada naga haysato iyo youthka magaalada ku nool iyo badqabka transportation ka iyo gaadiidka dadka in loo codeeyo qof qadiyadeena iyo baahideena maanta buuxin karo oo arrimaheena iyo ajindaheena waxa waa u socdo qofka in loo ololeeyo codkan la siiyo taban ku talinaya
kaas wuxuu ahaa Yaxye Duxlow oo kamid ah qoyaanada Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada oo uu warramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji halka nagala socotaan waa VOA Washington haatan Ukraine ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen 23 kalena ay dhaawacmeen kadib markii Ruushku uu duqeyn ku dilay dad da'ah oo la socday toomo yaryar oo lagu daadgureeyay meelo ay daadadku ku fataheen ee aagga Kherson sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gobolka si waxana warbixinay VOA arrimahaasi ka qortay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan Ukraine waxa ay ku eedaysay in ciidamada Ruushka ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan howlaha samata bixinta. Maanta argagixisadu waxay rasaas ku fureen 3 doonyood oo loo adeegsanayo in lagu badbaadiyo dadka uu ku fatahay daanta bari ee daadadku ay qaadeen, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Kherson ee ka magacaaban dhinaca Ukraine, Alexander Brokhtin, oo hadalkan ka sheegay telefishinka dalka Ukraine. Qodob muuqaal ah oo uu habeen walba jeediyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayuu ku dhaleeceeyay weerarada Ruushka ee wadooyinka daadgureynta dadka rayidka ah ee ka baxsan meelaha ay fatahaadu ka dhacday. Waxay ahayd daadgureynta Kardashanka oo ah tuulo ku taala daanta bidix ee galbeedka Kherson. Gumaystuhu waxa ay abuureen masiibadan iyagoo qarxiyay biyo xireenka, dadkana ay tooda ku daayeen iyo sidii ay ka yeeli lahaayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka daadadku ay qaadeen, kadibna waxa ay duqeeyeen doonihii doonayay inay dadkan soo qaadaan, ayuu yiri Zelensky. Ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay karantiil magaalada daadku qaaday ee Hola Prestan ee gobolka Kherson ee Ruushku qabsaday, taasoo xanibaysa in waxay u gudbaan gaar ahaan gargaarka bani'aadnimo ee la gaarsiin lahaa dadka halkaas ku sugan. Magaalada waa go'doonsan tahay. Ruushku waxa ay xireen dhammaan albaabada laga soo galo iyo kuwa laga baxo, ayuu yiri madaxa maamulka militariga ee magaalada Svetlana Linsk. Weli ma garanayno in la gaarsiiyay biyo la cabo iyo cunno, iyo in la abaabuli doono, iyo in kale. Horaantii Axaddii, wasiir ku xigeenka difaaca Ukraine Hanna Maliar ayaa ku eedaysay in biyo xireenka ka qofka ay qarxiyeen ciidamada Ruushka si ay uga hortagaan duulaanka Ukraine ee gobolka Kherson. Horaantii Axaddii, wasiir ku xigeenka difaaca ee Ukraine Hanna Maliar waxay sheegtay in biyo xireenkan ay qarxiyeen ciidamada Ruushka si ay uga hortagaan duulaanka Ukraine ee gobolka Kherson ee koonfurta. Sidoo kale waxay doonayaan inay burburiyaan warshadda korontada ee Kakhovka. Hoggaanka Ruushku waxay isku dayayaan inay mashquuliyaan ciidamada iyo agabka difaaca ee Ukraine si loo hakiyo weerarada ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan dhulkaasi, taasoo ka dhigaysa mid aan suuragal ahayn in la xoreeyo dhulalka la haysto ee ku yaala daanta bidix ee galbeedka Kherson, ayay tiri fariin ay soo dhigtay barteeda Telegramka. Maliyar ayaa intaas ku dartay in tilaabada Ruushka ay sidoo kale ugu tala galeen in lagu fududeeyo in ciidamada kaydka Ruushka lagu geeyo aagga Safarnisia iyo Bakhmut, iyadoo laga hortagayo ciidamada Ukraine in ay tagaan ama la geeyo gobolka Kherson. Ruushka ayaa ku eedeeyay Kiev inay burburisay biyo xireenka. Burburka biyo xireenkan ayaa sababay fatahaad aad u ballaaran oo ku soo rogmatay magaalooyin iyo tuulooyin. Dadka deegaanka ayaa weli ku go'doonsan goobihii ay daadadku ka dhaceen, iyadoo gabi ahaanba guryihii ay biyo la tageen. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, Zelensky waxa uu ku sheegay in dalkiisa uu samayn doono wax walba si uu dadka ugu damaanad qaado aasaaska nolosha xitaa kadib masiibada. Zelensky ayaa sheegay in wakiilo ka socda maxkamadda caalamiga ah ee maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku tageen goobta uu fatahaadu ka dhacday, waxaana ay bilaabeen baaritaan ku aadan waxa sababay burburka biyo xireenka. Ugu yaraan 700 oo qof ayaa u baahan biyo la cabo kadib markii uu dumay biyo xireenka Ukraine. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sabtidii sidaasi sheegay. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda bini'aadnimo ee waddanku ay aad u sii xumaatay tan iyo markii uu biyo xireenka dumay. Waxa uu ka digay in daadadku ay ku jiraan masiibooyinka nolosha bulshada saameeya, gaar ahaan wax soo saarka beeraha, isagoo intaasi raaciyay in tani ay saameyn doonto wax soo saarkii badarka, sidoo kalena ay sare u qaadi doonto qiimaha cunnada adduunka iyo in ay keeni doonto cunno yari. Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay VOA ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee Ukraine. wasiirkii hore ee ama waraadada ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Scotland ayaa sidii aad warkaba ku maqleysay inay ciidamada amaanku xabsiga u taxabeen xaddi shalay iyadoo la haystay ilaa 7 saacadood waxana la sheegay in lagu soo eedeeyay arrimo musuqmaasuq oo la xiriira dhaqaale xisbigooda gudishiisa la sheegay in la lunsaday Nicole Sturgeon ayaa la sheegay in ay haatan lagu sii daayay damaanad haddiisa loo baahdo ay ku noqon doonto xabsiga Maxamed Ibrahim Hereri oo ka faallooda arrimaha dalka Britain isla markaana degan magaalada Glasgow ayaa VOA-da wariyaheeda qaarada Europe Abdi Xafid Awl Ismaaxiil uga waramay xaliga ra'iisul wasaarahaasi hore
Abdi Xafid Awl waad mahadsan tahay wasiirkii hore ee Scotland Nicola Sturgeon maanta ama shalay toona ayaa la xiray waxaan xarigeeda uu la xidhin sanaa lacag xisbiga dhexdiisa lacag 600 oo kun ah oo loogu talagalay maaraynta taageerayaasha xisbiga ay xisbiga maaraynta siiyeen oo loogu talagalay afti cusub in lagu qaado ama loogu ololeeyo maaraynta afti madax banaaniyad oo labaad oo ay soo dhacay go'aanka UK inteeda kale ay lacagtaas la xidhiday booliskuna mudayeen baareen
waa tahay mas'uulkani maxamed oo waa mas'uulkii ugu horeeyay wasiirka koowaad isagoo ka ah mandaqada ahaa boqortooyada ingiriiska la xiro sameeyay teleg buu yelanaya
markii hore xaligu wuxuu ahaa adigu waa waxa magaranaysa dayaab ku noqotay dadka qaarkood waxay yidhaahdeen waa la filayay mar haddii madaxii hore ee fulinta xisbiga Bita Maral waxa weeye ninkeeda weeyaan isaga waa la xiray hore ayaa loo xiray booliisku la soo halaayay ka weydiiyey arrintan sidoo kalena waxaa hore loo xiray madaxii hore ee maaliyadda ama qasoosigii hore ee xisbiga Colin Beattie marka waa la filayay adigu booliiskuna maanta iyada way sii daayeen markii ay wareysteen 7 saacadood
waa tahay xubnaha kale ee ku jiray maamulkeeda marka laga reebo ninkeeda oo ahaa qaybta fulinta ma jiraan
way jiraan oo saa sheegay waxaa jira kasantigii xisbiga horta arrintani arrin dowladeed maaha waa arrin xisbiga SNP-da dhexdeeda waxaa jiray Colin Beattie oo isagu ahaa kasantigii xisbiga isaga laftigiisa hore ayaa loo xidhay waxa weeyaan arrin xisbi weeyaan waa arrin lacagtii ay maaragtay taageerayaasha xisbigu siiyeen ee loogu talagalay sidii aan sheegay afti labaad oo madax banaaniyo Scotland looga oranayo lagu qabto si ay uga go'day UK inteeda kale marka dowladeeda iyo wasiiradeedu hore may soo gelin oo arrintan waxa ku koobantay xisbiga saddexda qof ee hadda la su'aaleyna waxa weeyaan Nicola iyo Peter Marano ninkeeda ahaa iyo Colin Beattie sidii aan sheegay
maxaa marka iminka la filayaa maxaa xiga ee iminka dhici doona
warbixinta markii ay booliisku wareysteen 7 saacadood bay hayeen xabsigay ku hayeen waxay ku hayeen police station ku yaala magaalada Glasgow oo ka fogeyn halka dagaalka iyada laga soo doorto marka halkaasay wareysi kaga qaadeen 7 saacadood bay hayeen warbixinta markay diyaariyaanna warbixinta waxay u gudbinayaan fiscalka ama xeer ilaalinta Scotland ayay u gudbinayaan xeer ilaalinta ayaa go'aamin doonta in dacwadu u soo oogo maxkamad la geeyayeen kale
waa tahay ugu dambeyntii maxamed oo Nicola Sturgeon waa qof noocaya
Nicola Sturgeon waxa weeyaan haweeney 20 jira waxay ku jirtay baarlamaanka Scotland muddo dheer adigu 1999kii baarlamaankii baarlamaanka la aasaasay way ku jirtay waa wasiirkii koowaad ee Scotland ee ugu muddada dheeraa waxay haysay xilka tan iyo 2014kii markii uu iscasilay ninkii iyada ku horeeyay xisbigeeda ahayd ee ku xigeenka oo ahayd Alex Salmon waxaana muddo soo ahayd ilaa tan iyo intii ay dowladda SNP-du qabatay dowladdii minority-ga ahayd ama tirada yarayd ee aqlabiyadda aan lahayn 2007-dii markaa waa gabar qareena weeyaan waxay ka baxday jaamacadda Glasgow ee magaalada Glasgow ay ka baxday waana qareen weeyaan halkaan ay ka shaqeyn jirtay
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Hereri oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Britain wuxuu u waramayay wariyaha VOA qaarada Europe Abdi Xafid Awl Ismaaxiil haatan dhageystayaal dhinacii ciyaaraha ayna jaleecno Maxamuud Muscade ayaynu haya wararkii ugu dambeeyay
Wareysan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaarta tenniska xiddiga caanka ee Novak Djokovic ee u dhashay waddanka Serbia ayaa noqday ciyaarihankii ugu horeeyay ee rag ah ee taariikhda ku guuleysta 23 koob caalami ah kadib markii habeenkii xalay uu hantiyay koobka loo yaqaan French Open oo sanadkiiba mar lagu qabto waddanka Faransiiska. Ciyaarihan Novak Djokovic ayaa ka sara maray ciyaarihan Rafael Nadal oo isagu caan ku ah ciyaarta kubadda tenniska waliba koobka Faransiiska lagu dheelo oo isagu uu yahay ninka ugu badan ee koobkaasi ku guuleystay. Laakiin isugeyn Nadal ayaa waxa uu haystay 22 koob. Haatan ciyaarihan Djokovic ayaa noqonaya ninka kaliya ee isagu 23 koob haysta. Waxa uu barbareeyay haweeneyda u dhalatay waddanka Mareykanka ee la yiraahdo Serena Williams oo iyadu ciyaaraha ka fariisatay laakiin 23 koob ku guuleysatay. Halka uu doonayo haatan inuu barbareeyo gabadha u dhalatay waddanka Australia oo iyadu gabi ahaanba rag iyo dumar marka la isu geeyo haysata koobka ugu badan ee caalamiga ciyaarta tennis, Margaret Court oo iyadu 24 koob ku guuleysatay. Ciyaarihan Djokovic ayaa waxa uu doonayaa koobka soo socda ee Wimbledon oo lagu qabanayo bisha July waddanka Ingiriiska in uu hantiyo koobkaasi hadii uu ku guuleystana waxa uu barbarin doonaa gabadhaasi u dhalatay waddanka Australia. Ciyaarihan Djokovic ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan abid ee ciyaartan ciyaaray waxa uuna haatan mar kale noqday ciyaarihanka koowaad ee ciyaarta kubadda tenniska. Dhinaca ay haddii aan jaleeco suuqa kalibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee waddanka Sacuudi Carabiya ee lagu magacaabo Al Hilaal ayaa wararku waxay sheegayaan inay wadahadal la furtay kooxda kubadda cagta ee PSG. Wadahadalkaasi way kooxdu ku doonayso in ay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG, xiddigan oo ah xiddiga ugu qaalisan dunida, ayaa waxay kooxda Al Hilaal doonaysaa in ay ka soo dejiso waddanka Sacuudi Carabiya uu ka mid noqdo xiddigaha dalkaasi ku qulqulay. Laakiin wararku waxay sheegeen in kooxda kubadda cagta ee PSG ay xiddigan lacag aad u fara badan ku raadinayso. Ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Romelu Lukaku iyo ciyaaryahanka kale la yiraahdo Khalidu Koulibaly ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa in ay ka iibiso kooxda Inter Milan si uga soo qaadato gool hayaha kooxdaasi Andre Onana. Ciyaaryahan Lukaku haatan dhinahan kula jooga kooxda kubadda cagta ee Inter ayayna Chelsea doonaysaa inay Inter ku qalqaaliso si ay gool hayaha kooxdaasi ula soo wareegto. Laakiin ciyaaryahan Onana ayaa sheegay kadib ciyaartii Champions League ee kooxda Manchester City ay kaga adkaatay inuu haatan doonayo inuu ku sii nagaado kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo aan doonaynin inuu meel kale aado. Waa yar dhigista halkan ciyaarta ka soo gudbinaynaa kulanka nabiga masxabada ku dhaafay sidaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay mascade guud ahaan idaacaddiina waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi miisigeed idinku soo maqan yahay heesta jawharad iyo maxamed bk
tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna chale ada jirkadiga tirtaabay inda xay ku jiriya gadaar chee kana pakelan mase ani guna chale ada kadhi gach cha bhai inda hai gujriya gadaar chee kana pakelan mase